Jeanette og hei foreldrebanelytterne.
Hei, Silje.
Hallo, så koselig. Er det første podden din?
Ja, det er første podden min med foreldrebanden i hvert fall. Jeg har vært og gjestet på en podcast tidligere, men utenom det så har jeg aldri vært på podd.
Nei, så velkommen skal du være. Det blir nok takk. Mye podding fremover, men i dag skal vi bli litt kjent med deg da.
Mm. Ja, det høres bra ut.
For du, Jeanette, du er fersk medlem i foreldrebanden.
Det stemmer. Yes. Jeg har vel, hvor tid var det jeg ble medlem? I november, desember?
Ja. Vi desember. Slapp liksom nyheten i desember, men vi hadde jo hanket deg inn før det da, og fornøyde med det. Men kan ikke du fortelle litt hvem du er? For det er vel det som er det spennende her nå. Hvem er du, Jeanette?
Det er det store spørsmålet. Ja. Jeg er 24 år gammel, og så er jeg originalt fra Førde, men jeg bor i Bergen.
Ja.
Jeg har ett barn, og så har jeg en samboer. Barnet mitt er sånn 1,5 år gammel, og så samboeren min er en fyr på snart 31.
Ja.
Hyggelige folk, de.
Fornøyde med de.
Så skal vi snart adde 2 ekstra medlemmer til familien. For om en måneds tid så føder jeg tvillinger.
Oh.
Så det blir spennende. Det vet jo du mye om.
Ja, det blir spennende.
Kjenner jeg gruer meg og gleder meg masse samtidig.
Ja, jeg kjenner at jeg skulle gjerne hatt det her i Larvik med meg. Det er litt
ja,
langt
til Bergen.
Så fint. Men du sier det er en måned igjen til termin?
Ja, eller det er 2 måneder igjen til termin, men det er en måned igjen cirka til fødselen.
Ja, ikke sant.
For jeg venter eneggede tvillinger, og de har delt morkake, så det er litt sånn, de lar deg ikke gå lenger hen til maks uke 37, tror jeg.
Nei.
Og helst kanskje til og med ikke så langt.
Nei. Men det der kan jeg bare hilse og si, du må ta med en klype salt, fordi er du i fin form og de har det bra, så presser de deg til å gå lenge, men det er jo sånn statistisk sett, så kommer de nok kanskje ganske snart.
Ja, jeg håper jo det. Jeg håper jo at de kan slippe å bli igangsatt, at de bare kan komme av seg selv.
Ja, det hadde jo vært
veldig deilig. Ja, ja, jeg husker i hvert fall siste gang når jeg fødte min første fødte. Ja. Da presset de meg ganske langt. Jeg hadde altså da hatt sånne maserier i 9 dager, med maks et kvarter mellom rom. Og jeg hadde da altså ikke sovd på 9 dager, og hallucinerte og så hos elefanter og alt sånt. Og jeg spurte, og ringte de og gråt på telefonen, og var sånn, vær så snill, kan dere sette meg i gang? Og det var jeg ikke snakk om, rett og slett. Så jeg fødte av meg selv 9 dager på overtid, eller over termindato. Men da, det var heftige greier, men hvis det er sånn at de har tenkt å pushe meg like, altså de er selvfølgelig ikke like langt, men like hardt, denne gangen, uff, det ser jeg litt mørkt på.
Ja. Nei, men det er noe med prøve å ha innstillingen at du, ja, det er jo lett å si, men altså tenk heller litt lenger, at det er litt lenger til enn det kanskje sånn egentlig er da, sånn at du ikke blir supersliten på slutten. Nå, minne kom i uke 34, ja, akkurat i 34. Så jeg rakk jo ikke å bli sånn lei på den måten som folk blir når de går og bærer, ja, på slutten der. Men jeg bare har et par venninner med tvillinger som var sånn forespeilet at jeg ikke lenger enn uke 37, men så ble de satt i gang i uke 40. Og det er jo veldig spesielt, fordi det er et risiko-svangerskap. Og at den innstillingen man har når man har fått høre at det ikke skal gå lenger enn 37. Men ja, det blir spennende å se. Det blir veldig spennende for oss å følge med på, altså.
Ja, kanskje vi skal prøve å få fanget litt av det på kamera.
Ja.
Jeg kan ikke si at jeg kommer til å klare å få selve finalen med, for det må jo liksom bli litt opp til Robin og om han klarer å huske på filmet, men jeg har jo lyst til det da.
Ja.
Det hadde jo vært veldig gøy også å kunne vise de som følger foreldrebanden hvordan det er under selve fødsel.
Ja, fy søren, det hadde vært gøy. Men der er det jo også noe som du må kjenne etter. Hva kjennes riktig for dere der og da, for det er jo den største opplevelsen dere kan ha. sånn at hvis han mister litt fokus fordi han skal filme, eller du kommer nok ikke til å miste fokus kanskje, for du vel sikkert veldig konsentrert, men bare sånn at dere i det også, da, det jo veldig viktig. Sånn,
ja, det absolutt men det viktigste.
Jeg har sett fødefilmen til Elvinne, og det jo helt rått, altså du får jo, jeg har bare hatt keisersnitt, så jeg kjenner jo ikke den der driven som man får, den der urkraften som man får da, men jeg skulle så gjerne kjent på det, så jeg bare sitter sånn og det blir jo helt, ja.
Ja, jeg tenker, men jeg tenker også for min egen del hvor fett hadde vært å kunne sette baken på, fordi at man får i det øyeblikket, i hvert fall fikk jeg det med første, og så får man liksom blackout, og du klarer ikke egentlig helt når du skal huske tilbake igjen og huske alle detaljene om hva som skjedde. Nei. Og hvor lenge du holdt på med hver ting, for det at du, altså, det jo akkurat som at tid ikke eksisterer, og du aner jo ikke om du har holdt på i 5 timer eller 5 minutter. Nei. Så det liksom sånne ting, så jeg tenker, hvis, altså selvfølgelig ikke filme hele driten, det blir jo litt voldsomt, og skulle liksom ha en helt sånn TV-produksjon på fødsel, men...
Men litt sånn småklipp, ja, det altså, hadde jo vært skikkelig kult, ja. Og nå det jo veldig lett med bare ta opp telefonen og få litt grann, så det går jo an. Men akkurat den siste delen der er jo helt magisk å sikkert stå og være med på. Jeg har vært med på en fødsel som sykepleierstudent. Da var jeg med og så på da var det jo ikke noe jeg skulle gjøre, jeg var bare, skulle bare observere, men jeg måtte springe ut litt sånn, eller jeg prøvde å liste meg rolig ut, for det, jeg presset jo nesten mer enn hun, så jeg måtte jo bæsje.
Jeg må dessverre forlate fødselen din, for jeg må bæsje, for jeg driver trykk og sånn.
Ja. Så, ja. Neida, men det, fy søren, det er spennende, altså, herlighet. Det er helt magisk.
Ja, det, altså jeg bare, jeg vet ikke helt hvordan det kommer til å bli etterpå. Det det jeg mest sånn nervøs for, og så lurer jeg på, altså det kan jo hende jeg går for keisersnitt, spør ikke hvordan de ligger på slutten og sånt, men hvis det ikke blir det, så lurer jeg på om det kommer til å føles ut som 2 fødsler, eller om det kommer til å føles ut som 1 fødsel av 2 babyer på en måte.
Ja, ikke sant?
Om du skjønner hva jeg mener.
Ja, det tenkte jeg masse på, ja, om det liksom er sånn at, nei, men da er det åpent, så neste man bare smukk sklir ut, så det liksom ikke er så ille, eller om det virkelig kommer igjen, at du bare må jobbe deg gjennom, ofte tar det jo ikke veldig lang tid før nummer 2 kommer, for de er jo kjappe på å hjelpe til legene da.
Ja, ikke sant?
Så, men allikevel, så det kommer nok til å være, det er jo ekstra da, og så kommer det til å være ekstra person, altså det er jo dobbelt opp av folk der inne også. Ja. Det pleier jo alltid å være når det 2. Og så er det jo selvfølgelig som du sier, hvordan de ligger og alt mulig. Det er jo så spennende.
Ja, det blir veldig spennende å se. For jeg, han samboeren min, han jo tvilling selv.
Ja.
Han, der var jo det sånn at broren hans var veldig mye større enn han. Og han, den største ble født først, så der tror jeg... Hun, svigermor, som jeg kaller hun, har fortalt det at han på en måte, det var litt sånn rusjebane på en måte ut for siste mann da, men han lot jo vente på seg, det var jo 2 timer mellom
hver av de. Ja, for meg så var han minste min, han var jo bare 1,5 kilo, han lå i seteleie nederst, og da fikk jeg ikke lov å prøve engang, men hadde han andre ligget nederst som var størst, selv om kanskje han hadde vært i seteleie, så hadde den vært stor nok til å på en måte klare det. Men, og da kunne han lille skvidde ut etterpå. Men i og med at det var han minste først som ikke skulle gjennom noe setefødsel, så ble det keisersnitt for meg da.
Ja, ikke sant. Går... Ja, jeg litt, nå når du sier det, så er jeg litt sånn usikker på hvem det var av de som kom først. Ja. Men jeg tror det var sånn som jeg fortalte. Men ja, det var litt sånn samme opplegge som med dine da, for du hadde vel 1 kilo forskjell på, på tvillingene.
1 kilo forskjell.
Da det var, ja, og det er samme med de, og da var det 1,8 og 2,8 kilo. Ja.
Det er rart, det ser jo ut som 2 forskjellige kull, holdt jeg på å si. Han ene var jo så stor i forhold, han var jo bare 2,5 kilo, men... så for meg var jo han en diger baby, vet du. Men det var jo jeg som kom inn med en baby på 5,1 eller annet på intensiven der hvor vi bodde en måned da.
Oh,
og da tenkte jeg jo at oj, den ungen där kan ju börja i barnhagen. Den var ju, ikke sant? Tre av min liksom, i hvert fall to. Så ja, nej, men det är ju superspännande. Vi var lite sån vi ja, barnefar då, Morten, han var upptatt av att läsa om det här med att det var to, både för att vara förberedd på vad man det är ju så mycket med tvillingar, ikke sant? Att ska du klä dig likt, ska du inte, alltså i förhållande till det med identitet och sånt. Hvordan du skal de i samme barnehageavdeling, eller det jo så mange spørsmål man må ta, men de tingene der tror jeg det lettest å ta sånn etter hvert.
Ja, det har jeg faktisk ikke tenkt over i det hele tatt. Det eneste jeg har tenkt på hvordan skal vi se forskjell på de, med tanke på at de sannsynligvis blir veldig like.
Ja, og det lærer du deg. Mine jo toegga, så det jo veldig lett for min del, men det jo pussy for veldig mange som har enige tvillinger. De tror jo ikke de enige selv. De sånn, nei, de jo ikke enige. De jo så ulike, men det fordi du kjenner dem på en annen måte, vet du? Så du ser det med faktor og personlighet og sånn. Så det nok...
For alle andre så blir det sikkert litt sånn der, hvem er hvem? Mens vi som er foreldrene og jeg ser dem hver dag, klarer jo sikkert å se forskjell på dem. Med.
Og så i forhold til navn og sånn da, så det jo det, jeg ser ofte at for min del så det ikke det at de, selv om de enige, så ser jeg forskjell på de, men husker ikke hvem har hvilke navn. Det litt sånn, det må jeg lage litt sånn huskeregel alltid på enige tvillinger for min egen del da. Men har dere fine navn, eller?
Vi er ganske nærmt. Vi har liksom sirklet oss inn på et par alternativer. Ja. Men det er jo så vanskelig. Jeg synes jo det er kjempevanskelig å finne navn til ett barn, og så skulle vi finne navn til to, og så skulle de helst... Altså, de må jo ikke passe sammen. Men jeg følte liksom at de trenger ikke å være på samme forbokstav eller noe sånt. Jeg vil at de skal være ulike. Ja. Men jeg vil at de skal ha samme sånn mängde stavelse om du skjønner, om det ska vara sån
alltså jag skjønner att det vi att det ska vara lite lika sånt sånt ja.
Lika på längden då. Alltså att inte det är liksom en som har sån där dubbelt namn med bindestreck och så är det en som heter Tove som är sån jättekort liksom. Så det må vara något sån viss rytm i det.
Ja, och så ska det ju passa med den det har från förra, inte sant? Så det är ju faktiskt
ja.
Nej, det är rart vi.
Ja, vi har ju ganska sån speciellt namn på den första som vi har. Så att då blir det liksom och vi kan inte ta på något sätt topp 10 namn i mest brukade namn i Norge när vi ska se på namn till de andra. Det blir kanske lite
rart. Ja. Men det är ju spännande och gøy det då.
Ja.
Vi bytte namn på våra eller de fick inte namn för de var en månad det alltså. Vi fann inte helt ut av det. Det var liksom inte helt riktigt det vi sa i starten. Han ene het Mikkel i en månad och det var absolut inte någon Mikkel. Så ja, det var lite rart men det är en författare som från gammalt som heter Mikkel Fønhus. Och jag heter ju Fønhus så han är i familjen men lite sån långt ut i dag. Men då när vi kallade han Mikkel så var det så många som Mikkel Fønhus. Och då tänkte jag bara nej, det ska inte bli någon fokus på en författare som är långt ut i hytte heta där. Det var inte något jag ville så det blev lite fel. Och så när vi bytte namn på han så måste vi byta på det andra för det var liksom inte helt riktigt heller så falt vi ut av det då.
Ja, vi kommer fram till något till slut i vart fall. Det är ju det viktigaste. Det er, man har ju 6 månader på sig efter barnet är fött till att finna ett namn för det får tilldelt ett namn för staten.
Ja, och då tror jag det är det mest brukte namnet.
Är det det?
Ja, jag tror det är det som är mest registrerat året för eller det är något sånt nå.
Ja. Jag var ju lite sån att jag när jag fant ut att det var sånt jag fick tilldelt ett namn. Så fick jag nästan lite lyst och bara vänta 6 månader bara för att se vilket namn. Ja, så nu är jag lite spänd på vad du väljer. Och så ändrade det efter på då, men självklart är jag ju så där, men jag var väldigt spänd på vad hon ville bli kallt hvis jag hade lust.
Oj, då är det ivrig eller då det har tagit en chans, det har varit gøy då.
Ja, men det hadde vel sikkert blitt Emma eller Linnea eller noe sånt da.
Ja, et av de mest, var jo ikke jeg helt.
Sofie.
Ja, på navnestatistikken sånn jeg da, men du er litt mer i det.
Jeg pleier å gå inn ukentlig og søke opp navn på Statistisk sentralbyrå sine sider. Jeg synes det er veldig sånn gøy å sitte og følge med på. Hver gang jeg kommer på et nytt navn som jeg liker, så går jeg inn der, og så har de en sånn at du kan søke opp det navnet, og så får du opp hvor mange i Norge som heter det.
Det var smart. Skal vi se hvem som har navnet da i dag da? I dag er det Øystein og Esten. Esten?
Ja, jeg så det. Jeg har en sånn almanakk som jeg så på i sted. Ja. Og jeg går bare, hvem er det som heter Esten da?
Nei, det vet jeg ikke.
Ingen. Nei. Som jeg har tatt noen gang.
Nei, det er veldig kult egentlig da.
Ja. Ja.
Kanskje det er tips. Men det er kanskje gutte... Tips. Nei, det er jente da.
Nei, Esten, da. Jeg tror kanskje det er... Jeg tror jeg ville sagt det var et guttenavn, for det ligner på Espen.
Ja. Esten, Esten.
Jeg vet ikke.
Neida. Men... Så du bor i Bergen, hvordan er vær i Bergen nå da, Jeanette?
Du, skal vi se. Ja, jeg bare måtte snu meg for å sjekke. Det er snø, men det snør ikke. Altså, det er snø som har lagt seg, men opplett. Så egentlig ganske digg. Ja. I forhold til hva det pleier å være. Som er her inn hele tiden.
Hele tiden, ja.
Ja, en ting som jeg lurte på. Fordi at jeg har jo en jente fra før, og så skal jeg ha to jenter.
Ja.
Og du har jo to gutter, og har du, jeg har opplevd i hvert fall at når folk spør meg, når de ser at jeg er gravid og sånt, så spør de sånn, åja, er det gutt eller jente? Og så når jeg sier at jeg er jente, og de ser at jeg har en fra før, så er det sånn, åja, ja, ja, men det blir sikkert kjekt det også, sånn, at det liksom, men, og du ville sikkert hatt en gutt siden du har jente på en måte. Har du noen gang opplevd å få noen sånne kommentarer på det?
Ja, altså, nå var det jo liksom, nå har jeg gått gravid i en gang og fått to barn, sånn at det var på en måte helt greit sånn sett. Jeg digget jo å si, når folk sa, er det gutt eller jente, så sa jeg, det er en gutt og en gutt til. Det synes jeg var litt stas da.
Ja.
Men sånn nå, i forhold til at skal du ha flere barn, da har liksom det vært veldig mange kommentarer på du ønsker deg vel en jente.
Ikke sant?
At det er en selvfølge, og det er sikkert det for mange, og jeg synes jo det hadde vært koselig å ha fått deg en jente sånn sett, men det er liksom oppskriften, og det synes jeg er så feil.
Ja, ikke sant? For det som på en måte er standarden som folk, det virker som folk tenker at alle vil ha det sånn, to barn, en gutt og en jente.
Ja.
Og det er liksom, der har du på en måte standarden av fire lykkelige familier. Og så hvis du får noe annet enn det, bare jenter eller bare gutter eller noe, så må du på en måte ønske deg det andre.
Ja.
Og det er jo, jeg synes det er litt så rart at folk spør om det. Men det rareste jeg har fått tid til i graviditeten var en som var sånn, ja, men det går, altså du kan jo få en til, og kanskje neste blir gutt.
Ja.
Og da var jeg liksom, jeg skal ha tre barn,
ja.
Det er allerede mer enn det jeg egentlig hadde lyst på.
Ja.
Så det blir ikke noe fjerde, og det blir ikke noe lillebror her.
Men folk er jo freidig. Det er liksom litt rart hvordan de tillater seg å snakke om graviditet og ta på magen din, og sånn at det er liksom helt naturlig. Ja.
Du blir litt sånn allmannseie når du er gravid.
Ja.
Det er sånn, altså, når du ikke er gravid, så er det liksom din kropp, og du, ingen skal komme og tafse på deg uten at det, altså, det er på en måte helt uhørt. Mm. Men med en gang du har en mage, så er det sånn, åh, vi må bort og kjenne på, og kan jeg kjenne om det er spark, og kan jeg bare legge hodet mitt inn til magen
din? Ja, ja, ja.
Så er det sånn, jeg føler ikke meg så nær med deg, at det er komfortabelt, men ok.
Nei, for det er jo veldig forskjell. Jeg var jo sånn at jeg hadde jo lyst til at alle skulle ta om på magen, så jeg kunne nesten gå på butikken og dra opp hvis noen hadde lyst til å ta. Jeg gjorde jo ikke det, men for meg gikk det fint. Jeg liker jo å bli klodd litt på, men jeg skjønner at det er utrolig spesielt, fordi jeg tar meg jo selv i selv om det er sånn bekjente som jeg ser er gravide, så er jeg nesten bort på med hendene, liksom. Det er helt merkelig.
Ja, men det... jeg kan kjenne meg igjen i det selv. Jeg har ikke så veldig store problemer med det, jeg heller. Det er, men noen ganger, hvis jeg ikke kjenner folk, sånn, det er veldig sånn fjernt bekjente folk, så får jeg litt sånn, intim grenser.
Ja.
Men... Men ellers så går det ganske greit.
Du har gått over den intimgrensa før, du, nå som du er gravid.
Ja, den intimgrensa har blitt trådd grovt over.
Ja. Neida. Men apropos kjønn da, Jeanette, der er vi jo inne på noe som jeg synes er veldig spennende med deg. Og det, det er du nødt til å fortelle litt om.
Ja, det kan jeg gjøre. Jeg identifiserer meg jo som ikke-binær, som betyr hverken mann eller kvinne. Og det har vært en veldig sånn lang prosess å komme frem til det. Det. Når jeg var sånn 11-12, så har jeg... Altså, jeg har alltid kjent på at det var noe som var litt off.
Ja.
Men da, på det tidspunktet så var jeg overbevist om at jeg var en gutt. Og så klippte jeg håret mitt kort, og så begynte jeg å gå utelukkende i gutteklær og sånt, og så føle jeg litt på det. Kjente på en måte at det var liksom ikke riktig det heller. Og så fordi at jeg på en måte ikke hadde noen tanker om at det fantes noe mer enn mann og kvinne, og det var liksom de to du kunne velge mellom, så bare anså jeg liksom prosjekt gutt som mislykket, og så bare gikk jeg tilbake igjen til å være veldig sånn feminin jente med langt hår og rosa kjole og sånn, og så bare kjente jeg hele tiden at sånn, det er bare et eller annet som er feil, hva er det for noe, alt er ukomfortabelt. Og det var ikke egentlig før jeg var sånn 20 år gammel, da fant jeg ut at det var noe, altså jeg hørte om noen som var ikke binære, og så fortalte de om hvordan det føltes, og så var det som å høre noen fortelle om meg. Og da var jeg sånn, det er dette. Det her er det jeg er.
Ja.
Dette her, det høres liksom akkurat ut som du beskriver alt det som jeg har følt på liksom hele livet.
Ja.
Og det er liksom rart å forklare, og det føles jo, det er litt sånn, jeg tror kanskje det liksom ikke er så lett å skjønne det hvis man ikke har opplevd det.
Nei.
For jeg tenker sånn, kanskje hvis du hadde våknet opp da, hvis du hadde våknet opp i morgen, og så hadde du hatt en kropp uten bryster og med penis, altså en sånn typisk mannekropp, så hadde det vært litt sånn, mest sannsynligvis for deg da, så hadde det føltes litt sånn feil, eller sånn, dette kjenner ikke jeg meg igjen i. Og så hvis liksom noen som er født mann og identifisere seg som mann hadde våknet opp i morgen med vagina og pupper, så hadde det jo sikkert føltes veldig sånn rart og feil. Mens for meg så hadde det liksom egentlig føltes som om hvis jeg hadde våknet i morgen med penis, så hadde det vært like greit som det jeg har nå. Men det er bare, begge deler føles helt greit, men ingen av delene føles helt sånn hjemme egentlig. Det er veldig sånn, det er litt rart. Sånn ideelt sett, når jeg, hvis jeg lukker øynene mine og ser for meg sånn hva som hadde føltes riktig for meg, så kunne jeg ønske at jeg hadde vært som en mann fra liksom halsen og ned til hoftene, og så hadde jeg vært som en dame resten.
Yes, men du, det er jo kjempeflink til å beskrive det. Nå skjønte jeg plutselig at jeg kunne kjenne på kroppen hva som hadde føltes feil og riktig for meg da.
Ja, ok, så bra. Ja, men da har jeg jo sikkert beskrivet deg sånn at du kan kjenne deg igjen.
Ja, veldig bra beskrivet. For jeg har vært litt sånn, ja, altså det her har jo ikke vært noe tema som jeg har hverken hatt noen venner som har stått i eller meg selv, ikke sant? Så jeg har ikke kunnet så mye om det, så jeg har jo bare tenkt homofil eller lesbisk eller hetero, ikke sant? Altså, det er jo bare de to jeg har på en måte visst om da. Og så har jeg tenkt at, og det her med binær og ikke binær, er det det liksom heter?
Ja, eller ja, man kaller jo det, de binære skjønnene er jo mann og kvinne, altså hvis du
ja, så det er bare
hvis du faller utenfor de to kategoriene av kjønn.
Så er det ikke binær.
Så, ja, noen kaller seg i hvert fall det, og så er det noe, altså, det kan bli ganske komplisert, for noen kaller, bruker jo andre ord og sånt, og ville kanskje vært uenige i at jeg sa det.
Ja.
Men ja, de binære kjønnene er i hvert fall mann og kvinne, og så er du på en måte da ikke binær hvis du er en mellomting da. Eller i hvert fall så er jeg, ja, da. Det er sånn jeg føler.
Ja, ja. Men så har vi hatt noen gjester på foreldrebanden, og da har jeg sittet og screenshotet hvor de har forklart. Altså da har jeg tenkt sånn, ja, jeg må pugge hva som er hva her nå, og jeg skal jo være, jeg har lyst til å være en mamma som er åpen og både for barna mine og for vennene til barna, ikke sant? Jeg har jo lyst til å ha kunnskap om det her.
Ja, men det er jo veldig fint da.
Men nå kjente jeg at akkurat nå klarte du å få plassert litt sånn at jeg fikk en følelse av hva du kan, ja, hva du kan på en måte ha kjent da, eller kjenner på.
Ja, så, det er bra. Ja. Det blir jeg glad for å høre.
Men hvordan er det for deg å gå gravid? Er det, føler du at det har noe med, er det sånn veldig kvinnelig over det at du nå kjenner deg litt mer damete på en måte, eller er det går an å spørre om det?
Ja, det går an å spørre om det. Det er litt sånn rart, fordi at de gangene jeg har vært gravid nå, mm, så har det føltes ut som det eneste tidspunktet der jeg ikke har følt på noen som helst sånn form for hva skal jeg si, dysmorfi, eller at det er noe feil rundt kroppen.
Ja.
Fordi at da er det som at kroppen min går over fra å være bare meg, til at den går over til å være, til å utføre en jobb. Og da er det liksom sånn, da blir det nesten så irrelevant hvordan den ser ut, fordi nå skal den bare lage ett eller to barn i disse tilfellene. Ja. Som, og da må den liksom, brystene må bli større, det må komme melk, det må, magen må bli stor, alt dette der. Og det er liksom det den må gjøre for å fullføre jobben. Men etter jeg har født, og det er i hvert fall det som skjedde siste gang, så ble det ganske smell da.
Ja.
For da gikk jo den tilbake igjen til å være litt sånn, nå er denne kroppen meg, og nå føler jeg meg ikke lenger hjemme i den, fordi den er alt for formfull ut fra det som jeg egentlig hadde vært komfortabel med.
Ja.
Men det går greit det også. Altså. Ja. Det, ja. Det går seg til. Mm. Må bare innse at liksom kropp og skjønn, at de liksom ikke alltid, det henger ikke alltid helt sammen. Nei. Og så får liksom kroppen bare se ut sånn som den gjør. Men på innsiden så føler jeg på en måte at det som jeg kjenner på ikke helt står i stil med det som er på utsiden. Ja.
Mm.
Så det er liksom, en rar følelse.
Ja, det må jo være rart. Jeg har jo på en måte ikke hatt noen tanker om altså annet enn man kan jo tenke på at man burde vært sånn og sånn, litt sånn i forhold til om man har noen kilo her og der, eller om man har noen hengepupper her og noen litt, ikke sant, de tinga. Men det har jo ikke hatt noen ting med hvem jeg er å gjøre, ikke sant?
Ja,
så,
ja, nei, men det kan jo på en måte sammenlignes litt grann, men det er litt, det er litt som at, ja, det å se på en måte kvinnelig ut, eller ha former,
ja,
det oppleves liksom som å, at det er en sånn mismatch mellom det og altså min kjønnsidentitet. Ja.
Men forresten, ja, altså, jeg har jo sagt det i en podcast-episode før, men jeg hadde jo, det var jo veldig sånn spontant, og det er ille å si det, gjenta det igjen, for det er sånn noe jeg skammer meg veldig over, men jeg hadde jo silikon.
Hadde du det?
Ja, og det var på en måte litt sånn lengsel, fordi at jeg hadde ikke følt jeg selv var noe stygg på noen måte, men jeg synes pupper er veldig fint. Så jeg er sånn som må bort og tafse på puppene til venninne mine. Liksom.
koselig.
Ja, ja, ja. Så, og så har jeg da på en måte, jeg hadde ventet hele puberteten på at jeg skulle bli kvinnelig, ikke sant? Jeg hadde sett for meg at jeg skulle få de formene, og det gjorde jeg ikke.
Mm.
Og det var jo det som kikket litt inn for meg da, at jeg whoop, gikk og opererte meg fra en uke til en annen. De hadde, det var jo utrolig dårlig opplegg. Jeg dro inn der på konsultasjon, Og så hadde de en annen bestilling uka etter. Det var ingen som spurte meg om har du tenkt over dette, eller jeg hadde egentlig ikke tenkt noe over det, jeg. Det var jo bare helt spontant. Og det endte jo,
ja, det
ja, det er helt krise, altså det burde jo vært halsåg, det, altså det var skikkelig dårlig opplegg. Noen burde spurt, Silje, nå skal du ødelegge kroppen din, nå skal du, ikke sant, og alle ting som er farlige med å putte inn fremmedlegemer i kroppen, og selvfølelsen min ble jo revet etter at jeg fikk inn det, og følte meg jo superfalsk. Da kjente jeg meg jo ikke igjen i egen kropp, og derfor tok jeg det ut igjen også. Jeg følte jo ja. Ikke at det var noe jeg sto for, på en måte. Det var helt feil for meg å ha disse kvinnelige formene, selv om de var små. Men det er jo, når du sier det, så har jeg jo kjent litt på det her med kropp og ja.
Og at du på en måte ikke skjønner deg helt igjen i din egen kropp.
Ja, litt sånn.
Sånn, ja. Ja, men jeg tror det er, vi er inne på veldig, altså det er mye av det samme.
Men litt, jeg har ikke tenkt men altså, dette, men ja.
Men det der, det må vi faktisk snakke litt mer om, det der med silikongreier, fordi at, altså, unnskyld meg, jeg tenker, det er ikke noe skam på de som har gjort det, og som ikke har tenkt over det, men det er ganske, ganske crappy av de folkene som jobber med å gjøre det, og at det ikke er noe sånn, ja, nei, da tenker vi at da er det obligatorisk at du skal ha 3 samtaler først, der vi hører om du virkelig har tenkt gjennom det, om det er riktig for deg og sånn. Det er bare sånn, ja, ja, men bare kom inn du, og så legger vi deg under kniven. Fordi at jeg har en bestevenninne som har opplevd akkurat det samme, og hun var 18 år gammel, gikk hun inn der, for hun hadde dårlig selvfølelse og sånn, og for å få satt inn silikon, og det kunne de liksom ordne sånn ganske kjapt. Dette fikser vi bare putta det inn i der, og ingenting spørsmål stilt. Og så fikk hun sånn kapseldannelse, eller hun følte seg heller ikke noe fin med det, for det var jo bare det at hun egentlig hadde dårlig selvfølelse og hadde trengt å snakke med noen, liksom. Hun trengte jo ikke silikon. Og så fikk hun noen sånn kapseldannelse inn i brystene som gjorde at kroppen støtet ifra seg, så de var nødt til å ta det ut igjen. Men når hun da kom tilbake igjen og var sånn, du, dette her er ikke, dette her, nå skjer det noe her, og det er veldig vondt og farlig. Så var de sånn, ja, nei, vi har ikke tid før om 4 måneder, så da får du nesten vente eller gå til noen andre. Så da var hun nødt til å betale igjen store pengesummer for å liksom gå en annen plass og få det fjernet. Og etter det så følte hun seg enda mer crappy, sant? For da hadde du på en måte utvidet og strekt huden, og så hadde du måtte fjernet igjen, og så ble jo det liksom slappere. Ja, ja, så det er der, at det ikke er noe sånn du er nødt til å gå igjennom før du faktisk får bare puttet inn silikon i brystene, det synes jeg er ganske drøyt.
Ja, det er veldig drøyt. Jeg tenkte jo ikke på det før, selvfølgelig etterpå, når jeg satt der, og kjente at jeg sa det jo ikke til bestevenninnen min engang, for jeg skammer meg så fælt over at jeg hadde gjort det. Så det var virkelig ikke tenkt igjennom. Og det var sånn, ja, grunnen til at jeg fjernet det var, jeg fikk også sånn kapseldannelse, men jeg kjente at nå gjenta jeg meg fra en annen podd-episode, men det får så være, for det her er veldig viktig, synes jeg. Men jeg kjente at kommer jeg til å få døtre, så skal ikke de trige etter å ha store, runde pupper. Da skal de se en mamma som er stolt av kroppen sin, selv om det ikke er pupper eller hengepupper, eller, ikke sant? Det skal de kjenne på at de skal være som de er og ikke har lyst til å operere. Det var ikke noe jeg ville fram til, ikke sant? Og så tenkte jeg, får jeg gutter, så skal de heller ikke ha lyst på damer som er falske med pupper og som at det har noe å si. Da skal de ha meg som forbilde der og da. Hvis det er damer de vil ha, så skal de skjønne at det kan være bra damer uten store pupper. Ja, ikke sant? Sånn grovt sett da, så var det veldig viktig, og det var noe Morten og jeg snakket mye om, og ut med de puppene, og jeg er super fornøyd med de to som i tillegg har vært mjølkespannet til, altså de har jo blitt dratt ganske mye etterpå da, for å si det sånn.
Ja.
Så nei, det er utrolig dårlig. Jeg måtte jo betale dyre dommer for å ta de ut, jeg også. Og det er jo bare en strek i historien min, altså, for et eller annet innfall jeg fikk. Det er ikke bra.
Det er en veldig dyr lærepenge da, men det er jo absolutt en veldig verdifull lærepenge. Og så synes jeg jo det er skikkelig fine refleksjoner du har gjort deg rundt det der. Fordi jeg har jo tenkt litt sånn før. Jeg har jo hatt litt sånn problemer med kropp og sånt utover, både knyttet til det som vi snakket om i sted, men også liksom bare sånn generelt litt sånn dårlig kroppsbilde. Ja. Og jeg har jo, det som har motivert meg også til å jobbe litt mer med det, er jo det tanken på at jeg skulle en gang få barn, eller hvis jeg noen gang skulle få det, så ville jeg i hvert fall ikke være en sånn mamma som har som driver på med slanking og opererer seg og liksom gjøre ting som for å liksom endre på utseende da, fordi jeg ikke var fornøyd med meg selv, og derfor så jeg, nå er jo jeg veldig sånn opptatt av å drive og dasle naken rundt i huset sammen med ungen eller foran hun da, sånn at hun bare ser at ja, men sånn er den vanlige kropp ser ut, og det henger og slenger litt her, og det er litt sånn, og det er helt greit.
Ja, det er jeg opptatt av, og det gjør jeg for guttene mine også. De er jo 6 år, og de ser den kroppen her støtt og stadig, og de sier, mamma, du har lange pupper, og jeg sier, ja, og det er jeg fornøyd med, sier jeg da. Så det er liksom viktig, og nå er jeg litt sånn... ja, jeg har jo 2 gutter, men jeg har blitt litt sånn, hva skal vi si, bonusmor for et par jenter også. Og da...
Så koselig.
Ja, det er koselig. Men da også kjenner jeg skikkelig behov for at de skal ha et godt forbilde i meg. Altså, det synes jeg er superviktig. Og en annen vinkling på det her med silikon, er jeg har en venninne som har hatt brystkreft, og der sa legene... Du skal være glad for at du er 24 år og ikke har silikon, for da hadde vi ikke finnet det her.
Oi, shit.
Sant? Og det...
Ja, det er jo ganske heftig.
Ja, og tenk deg det. Og jeg har også tatt biopsi av noen klumper i puppene i ettertid. Nå gikk jo det fint, men jeg hadde ikke kjent de klumpene hadde jeg hatt de gamle puppene mine, altså. Så hele...
Ja, det er jo virkelig noe å tenke på. Ja,
det er noe å tenke på, for hvis du vurderer om du skal liksom... Ja, jeg skjønner det her med selvbildet og alt mulig, jeg skal ikke dømme det, men bare tenk på meg og at jeg angrer, og tenk på de som har brystkreft som unge jenter. Nei. Vi får slå et slag for naturlige kropper, Jeanette. Det er jo litt konklusjon. Men la meg spørre deg. Jeg har 3 spørsmål på blokka som jeg skal stille deg nå, siden du er et nytt medlem.
Supert. Gleder meg.
Ja. Og da lurer jeg på først om du har noe fun fact om deg som ingen andre vet. Nesten ingen andre da.
Det er ganske få som vet det i hvert fall. Eller, og det virker som det er en ganske rar ting for andre. Men jeg liker best all mat, uansett hvordan, altså om det er middagsmat eller hva det er for noe, kald. Og helst sånn kjøleskapskald. Sånn at hvis liksom man har laget en gryterett som skal serveres varm og sånt, så hvis jeg kan velge, så skulle den helst ha stått i kjøleskapet noen timer, sånn at den ble helt kald, og så hadde jeg spist den.
Er det sant?
Ja.
Ja, det synes jeg ikke. Men nå sa jeg fun fact. Jeg synes ikke det var mye fun. Jeg får jo grøsninger.
Ja, men jeg spiser det, så når det er varmt også. Men for eksempel, hvis vi har hatt middagsrester, og vi setter det i kjøleskapet, så varmer jeg det aldri når jeg skal spise det igjen etterpå. For da er jeg sånn, åh, nå kan jeg kose meg med det. Det er en sånn kald, deilig middag.
Ja, men da kan jeg hilse deg og si at det blir mye kald mat fremover, når du får... Både en 1,5-årig og tvillinger i hus, så du kommer til å få kald kaffe og kald mat, så slapp av, det blir...
Ja, kald kaffe, det er ganske uggent,
synes jeg. Åja, nei, da... Ja, det blir du nok også vant til, vet du.
Ja.
Ja.
Man tar det man får, det lille man får i den tiden.
Ja. Men har du noen tradisjoner, eller liksom noen... Har du noen holdninger du har vokst opp med, eller noen opplevelser som har vært viktige for deg fra barndommen din, som du har lyst til å føre videre til dine barn?
Ja, jeg synes jo mine foreldre, der må jeg bare sånn for å skryte litt av de, jeg synes jo de har vært veldig gode foreldre, som har liksom fått det til veldig godt å være. De ble jo foreldre ganske tidlig. De fikk meg når de var 20, og så fikk de 1 år etterpå søsteren min, og så har det på en måte vært litt sånn slag i slag. Vi er 4 søsken da, og mamma fikk oss alle i 20 årene. Men hun har liksom hatt veldig den innstillingen, og det er liksom hennes nesten sånn livsmotor da, er at barn ingen hindring. Og det at liksom du, det at du har barn skal liksom ikke hindre deg fra, fra å leve livet og delta på de tingene og få til de tingene som du har lyst til. Og så synes jeg, og det synes jeg er så fint, og selvfølgelig, barn er jo noen gang litt hindring, la oss nå være ærlig om det. Fordi at når du har to nyfødte babyer og sånt, så er det kanskje ikke når du blir invitert med på ut på byen og sånt, og du sitter der og du har ikke sovet og sånt, så er, det føles kanskje litt ut som en hindring da. Men sånn generelt, sånn jevnt over, du kan liksom fortsatt reise på ferie, du kan fortsatt bli med vennene dine og gå på tur, du må bare liksom drasse med deg ungene dine på de tingene, eller skaffe en barnevakt, eller liksom, det skal ikke være sånn at det at du har barn er til hinder for noe. Og det synes jeg er en veldig fin ting da. Og så har de også vært veldig flinke til å dra oss med ut på tur, selv om vi har strittet imot og ikke hatt noe lyst til det. Spesielt jeg. Og så har de også hatt veldig sånn, de hadde veldig dårlig råd når jeg var liten, men allikevel så har de liksom alt, de har, det har man på en måte aldri merket noe til, fordi at vi hadde jo bare arveklær, vi, de, altså jeg tror ikke de kjøpte omtrent klær til oss før jeg var sånn 10, for vi var bare arvet alt for andre, for de hadde liksom ikke noe, pappa jobbet som lærling som bilmekaniker og mamma hadde en deltidsstilling på Narvesen. Så det var litt sånn ja, men de var litt sånn, ja, men vi skal på ferie, vi skal, altså det er ikke vi, men det blir på en måte en liten tur med campingvognen i stedet for, sant, altså du tar en Norges ferie med campingvognen i en uke i stedet for å reise på sånn all inclusive hotell i utlandet, men de har liksom alltid vært flinke til å dras med på ting og skape sånne fine opplevelser uavhengig av livssituasjonen. Ja. Og det tenker jeg, det er sånn jeg har lyst til å ta med videre til mine barn.
Ja, så herlig. Da fikk jeg sånn god, nostalgisk familiefølelse. Se på meg dere, fire unger og mor og far på tur.
Ja, det har vært veldig fint. Det har faktisk, det har hatt en skikkelig sånn fin barndom.
Ja, så godt. Det var fine refleksjoner.
Takk.
Ja. Og så siste spørsmålet er jo litt sånn artig da, men den lurer på den rareste kombinasjonen av pålegg du noen gang har spist.
Det, altså nå er jo jeg veganer, men det har jeg ikke alltid vært. Nei. Og før jeg var det, så synes jeg... Ja, ok, jeg skjønner det at dette kommer til å være ekkelt for mange, men jeg synes det var digg med brødskive med nougatti først, og så reker oppå.
Oi. Ok, ja, det var faktisk litt spesiell kombo der, ja.
Men ikke sånn reker i laker, det måtte være sånn skikkelig, altså sånn de der du piller selv på en måte. Så ja, men det er litt rart, men du får jo på en måte den der det søte og det salte kombinasjonen også.
Ja, kanskje jeg skal teste det til sommeren.
Ja, kanskje. I så fall så må du ta bilder og, eller filme og se, vise reaksjonen din.
Ja, det skal jeg gjøre da.
Jeg synes det var faktisk helt superdigg, men jeg innser at det kan være litt rart.
Det er litt grann spesielt på en måte, for den nougatien, den er liksom bare det søte deilige, og de rekene for meg er jo det bare camping og solnedgang og skikkelig sånn sommer, og har liksom det er hele settinga rundt det reker som betyr noe da, mens nougatien står jo, jeg kjøper jo ofte nougat i helgene, så guttene får det på lørdagsbrødskiva, men det er pussy at jeg må kjøpe ny hver lørdag, vet du, fordi at den forsvinner fort med spiseskjea når mor er mor er alene. Det, akkurat reker og nougat i den var den skal du ha for at du har sprek.
Ja, takk.
Ja. Men Jeanette, vi er i hvert fall superfornøyde med å få med deg i banden. Du er jo, har jo merket det på de månedene du har vært med på. Du er driftig, og du holder på, og du er så god på det grafiske. Jeg har jo faktisk ikke reklame, for dette er før din tid i banden. Men på rommet til guttene så har jeg et stort, flott bilde som du har tegnet mine to barn. De står der i bunad, og de er så fine som på den der, hva heter det? Trykk, eller nei, hva er det for noe?
sånn illustrasjon
ja. Ja, plakat. Ikke sant? Det er en stor plakat som jeg har rammet inn, som det er så typiske trekk på barna, da. Så du er jo helt rå på det, og det er jo du som har tegnet...
den illustrasjonen som blir brukt på podcasten.
Ja, for eksempel.
Den, ja, for eksempel, og litt andre steder. Ja.
Av alle oss medlemmene ja. Er det jo du som har tegnet, og du ser jo hvem vi er, det er så morsomt. Jeg ser jo at det ligner på meg.
Ja, jeg synes det er veldig, veldig gøy. Jeg har jo ikke vært så veldig god på å tegne sånn på PC og sånt før, men det har kommet seg med årene, og nå synes jeg jo det er kjempegøy å ha det som
ja, jobb. Ja, det er skikkelig kult, altså. Jeg kjenner at skal jeg liksom ha bryllupsgave, eller nå høres, jeg må bare spesifisere at det her er ikke reklame sånn betalt fra din side, men jeg er bare så fornøyd. Altså, bryllupsgave for eksempel av et brudepar, da. Altså, det er jo helt rått. Mm. Eller, ja, sånn som jeg har jo en hund som jeg gjerne også har lyst til å ha... på veggen, som jeg har sånn tegnet samme som gutta. Så tips til lytterne der altså, sjekk ut Jeanette på det.
Ja, det var hyggelig, litt sånn gratis reklame for meg.
Ja, ja, ja. Du har jo litt å gjøre, vet du, når du skal ha perm.
Ikke sant.
Da kan du ha litt å sitte og pusle med mens ungene sover, for du kan være sikker på at de sover samtidig. Du må ikke tro at de... Neida, det kan du bare glemme, men vi får se.
Ja, jeg tror ikke det kommer til å ha tid til å gjøre så veldig mye sånn etter de har kommet på en god stund. Men folk kan jo ha det i bakhodet til sånn om et års tid hvis de skal gifte seg kanskje til sommer
ja.
Eller noe.
Ja, ja, altså du kan jo ha det som sånn innbydelse og på trykk selv da, vet du. Det er jo supersmart.
Ja, ja, ja.
Ja, ja, ja.
Nei, ja.
Men du, nå tror jeg vi skal legge på, for nå kommer det både unger fra barnehagen hos deg og oi. SFO hos meg og hei hvor det går og livet må... trøkkes i gang.
Livet må videre.
Tusen takk for praten.
The show must go on. Ja, tusen takk. Det var kjempehyggelig.
Veldig koselig.
Jeg trodde at jeg kom til å være veldig nervøs, men du var så fin og trygg, Silje.
Åh, takk for det.
Så det var deilig. Ja. Jeg har ikke følt meg noe nervøs i det hele tatt. Det gikk kjempefint det her.
Så bra. Ok, ha en fin uke, lytterne, så preikas vi snart.
Yes, ha det bra. Ha det.